Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
Good morning to you once again.
God morgen igjen.
And may the grace of our Lord Jesus Christ be with us all.
Må være Herre Jesu Kristi nåde være med oss alle.
It is a delight and a pleasure for me to be with you here once again in Norway.
Det er glede for meg å være sammen med dere igjen en gang til her i Norge.
And it evokes in me the happiest of memories.
Og det vekker de lykkeligste minner i meg.
Of all the kindness, friendship, fellowship and hospitality you have given me in times past.
All den vennligheten og gjestfriheten og vennskapet dere har vist i den tid som har vært.
Those memories have brightened many a dull hour way back home amongst the rain of Ireland.
Disse minnene de har lyst opp mange grå timer i borte i regnfulle i Nord-Irland.
It is a delight also to be able to respond to your invitation.
Det er jo en glede å være i stand til å svare på innbydelsen deres.
That in these studies we should consider the topic of the kingdom of God.
At vi i disse timene skal se på emnet Guds rike.
So in the first two studies of each morning.
Så det to første bibeltimene hver morgen.
We shall in fact be doing precisely that.
Så skal vi gjøre akkurat det.
Considering what scripture means by the term kingdom of God.
Vi skal se på hva skriften mener når han skriver om, når det står om Guds rike.
In the third session each morning, God willing, we shall be considering the prophecy of Daniel.
Og den tredje timen så skal vi, hvis Gud vil, ta for oss Daniels profetier.
For if we spend two sessions each morning considering the kingdom of God,
for hvis vi bruker to timer hver formiddag til, på Guds rike,
we may profitably spend the third session,
så kan det være til store nytte for oss å bruke den tredje timen,
considering God's analysis of the kingdoms of men.
For å se på Guds analyse av menneskenes kongedømmer og kongeriker.
And the basis of their education.
Og grunnlaget for deres utdannelse.
The theories upon which their politics are built.
Og de teoriene som politikken deres bygde på.
And then to consider the nature of their culture and social relationships.
Og så se på kulturen deres og de sosiale forhold iblant de.
I have to warn you that the third session is to be without translation.
Jeg må advare dere, den tredje bibeltimen kommer til å være uten tolking.
Any who attend will be subject to the difficulties of unmitigated English.
Og disse, skal vi være med der, de blir utsett for engelsk uten noen som helst hensyn. Hensynsløse engelsk.
But forget that horror for the moment as we begin now our topic of the kingdom of God.
Men ikke tenk på det. Nå skal vi se på Guds rike.
And we should spend a few moments considering what the term kingdom means.
Og vi skal bruke litt tid på å se på hva uttrykket rike betyr.
For it is used in scripture in different senses.
For det blir brukt i skriften i forskjellige betydninger.
Its basic meaning when you talk of the kingdom of God is God's royal rule.
For når du snakker om Guds rike, så den grunnleggende betydningen Guds kongelige herredømme. Guds kongedømme.
So let us notice an example of that in the prophecy of Daniel and chapter 4.
Så da ser vi på et eksempel på det i Daniel kapittel 4.
Verse
34 to 35.
And you read it, please.
Men da tiden var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øyne til himmelen, og min forstand vendte tilbake. Jeg lovet den høyeste, og priste og æret ham som lever i evighet.
Hans herredømme er et evig herredømme, og hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham og si til ham, hva gjør du?
Here then we have God's universal rule.
Her ser vi Guds universelle herredømme.
His kingdom is throughout the whole universe of creation.
Hans rike, hans herredømme går gjennom hele det skapte universet.
It is an everlasting dominion.
Og det et evigt herredømme.
It has never ceased.
Det har aldri sluttet.
And never will.
Og kommer aldri til å slutte.
It is operative at this very present moment. It is operative at this very present moment.
Det i funksjon akkurat i dette øyeblikk.
The kingdom of God then in the sense of God's kingly rule.
Så Guds rike i den betydningen at det Guds kongelige regjering og herredømme.
In other places the term kingdom is used.
Andre plasser der uttrykket rike blir brukt.
To refer to the people who accept that rule.
Så henviser det til de folket som aksepterer dette herredømme.
And live accordingly.
Og leve i henhold til det.
Let's look at Exodus chapter 19 and verse 6.
La oss se i 2. Mosebok 19 og vers 6.
And we read there Exodus 19 verses 5 and 6.
Ja. 2. Mosebok 19, vers 5 og 6. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn.
And here God proposes to Israel.
Og her foreslår Gud for Israel.
That if they are prepared to keep his covenant,
at hvis de klar til å holde hans pakt,
they shall be unto him a kingdom of priests.
Så skal de være for han et kongerike av prester.
That is a whole people that accept his covenant and his kingly rule.
Det et helt folk som aksepterer hans pakt og hans kongelige regjering.
But not only so, but function for him as priests.
Men ikke bare det, men de fungerer som prester for han.
So that the people altogether form a kingdom of priests.
Så sånn at hele folket samler, danner et kongedømme, et kongerike av prester.
So now we have two meanings.
Så nå har vi to betydninger.
Kingdom of God as God's kingly rule.
Guds rike som Guds kongelige regjering.
Kingdom now as describing a people, a nation.
Og kongerike eller rike nå som beskriver et folk, en nasjon.
Who lives subject to that rule.
Så lever under denne regjeringen.
Then the term kingdom is used in scripture of the sphere or authority, or the territory throughout which the king's rule extends.
Ja, og det blir også brukt en tredje betydning for det, den sfæren eller det området som en konge regjerer over.
It is used in that sense of earthly kings.
Det blir brukt på den måten om jordiske konger.
Look, if you will, at Matthew chapter 4.
Hvis du vil, så kan du se i Matteus 4.
And there we read verse 8.
Vi leser vers 8 der. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet.
So here, the kingdoms of the world are the various territories ruled over by different kings.
Så her alle verdens riker, de forskjellige områdene og territoriene som blir regjert av de forskjellige kongene.
Then we shall notice that in scripture, God's kingdom is sometimes described as existing in different realms.
Og så skal vi legge merke til at Guds rike blir beskrevet i skriften som at det eksisterer i forskjellige sfærer, eller skal vi si det?
Sfærer, very good word. Let's look at 2 Timothy chapter 4 and verse 18.
La oss se i 2. Timoteus
4 and 18. Yeah. 2 Timothy 4, 18.
2. Timoteus 4, vers 18. Herren skal fri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Han må være æren i all evighet. Amen.
We notice here the phrase God's heavenly kingdom.
Vi ser her uttrykket Guds himmelske rike.
This does not imply any limitation of God's universal kingdom.
Det betyr ikke at Guds universelle rike begrenset på noen helst vis.
That universal rule of God extends throughout the whole universe.
For dette universelle rike, Guds rike, det går til strekker seg ut over hele universet.
And as Paul wrote the second letter to Timothy,
og når Paulus skrev det andre brevet til Timoteus,
Paul was very much on this earth.
Så var Paulus helt klart på denne jorden.
As a prisoner under the Roman government.
Han var en fange under det romerske herredømmet.
Paul hadn't ceased to believe in God's universal rule.
Og Paulus, han var ikke sluttet å tro på Guds universelle regjering.
But he looked forward, as he says here, to God's heavenly kingdom.
Men han så frem til, som han sier her, til Guds himmelske rike.
Where he would know God's rule in another sphere.
Der han skulle kjenne Guds regjering og herredømme i en annen sfære.
Perfectly performed.
Fullkomment utført.
And not involved in the contradictions of human rebellion.
Og der de motsetningene som skjer på grunn av menneskets sitt opprør ikke skal ha noe som helst å si.
Let's look for one more scripture to Matthew chapter 6.
La oss se i Matteus 6.
Mm-hmm. Matthew chapter 6 and verse 10.
Det vers 10. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.
So God's rule is in one sense universal.
Så Guds rike og herredømme er i en forstand universelt.
But there are different spheres of the expression of that rule.
Men denne regjeringen, dette herredømme, det uttrykker seg i forskjellige sfærer.
Paul looked forward to being released from this iniquitous world.
Og Paulus, han ser frem til å bli sett fri fra denne her vonde verden.
And being preserved to God's heavenly kingdom.
Og bli sett inn i Guds himmelske rike.
But in this verse, Matthew 6 and verse 10.
Men i dette verset, Matteus 6 og vers 10.
Our Lord bids us pray for the coming of God's kingdom in our world.
Men så sier Herren at vi skal be om at hans rike, Guds rike, skal komme på denne jorden.
Thy kingdom come.
Ditt rike kommer, kommer ditt rike.
And we notice the implication of the verb.
Og vi legger merke til hva dette verbet her betyr.
If I pray to God, thy kingdom come.
Hvis jeg ber til Gud, komme ditt rike.
I am implying that it is not altogether arrived here yet.
Så betyr det at jeg sier at det ikke allerede kommet helt.
And I'm looking forward to the future.
Og jeg ser frem imot noe i fremtiden.
Thy kingdom come.
Komme ditt rike.
That, again, I say, does not contradict the fact that God's rule is already universal.
Og det sier jeg igjen, det er ikke noen motsetning til det at Guds rike allerede er overalt i universet.
But in our disturbed world, that will is contradicted and rebelled against.
Men i vår forstyrret verden så blir det gjort opprør, og det blir sagt imot dette herredømmet.
So we are to pray, thy will, thy kingdom come.
Så vi skal be, komme ditt rike.
So that thy will may be done on earth.
Så sånn at din vilje må skje på jorden.
As it is in heaven.
Som og i himmelen.
Some theologians, it is true, a little bit slow to believe the possibility.
Og noen teologer, det er sant, de er litt sene til å tro at det er en mulighet.
that God's kingdom shall come on earth.
For at Guds rike skal komme her på denne jorda.
At best, they think this verse means portrays an ideal. We hope that God's will progressively be done more than it is at the moment.
Så bästa de hoppar på det är att denna bön uttrycker ett önske om att det ska bli lite bättre I framtiden, att Guds vilja ska bli gjort lite mer I framtiden än I detta ögonblick.
But we cannot bring ourselves to believe that one day God's will be done on earth exactly as it is in heaven.
Men ni kan inte få sig att tro det att Guds vilja en dag ska ske på jorden på akkurat samma måten som sker I himlen.
For my own part, as you will perceive in these talks.
Men för min egen del som dere vil legge merke til I disse her timene.
I do believe that this prayer expresses not merely a wished for ideal.
Så tror jeg at denne bønnen den uttrykker ikke bare et ideal som ønskes.
That will never be properly fulfilled on earth.
Så aldri kommer til å bli oppfylt her på denne jorda.
I do believe God will answer this prayer.
Jeg tror det at Gud skal svare på denne bønnen.
And there comes a day when God's will be done on earth exactly as it is in heaven.
Og det kommer en dag når Guds vilje skal skje på jorda akkurat sånn som skjer I himmelen.
But I've said enough, perhaps, to just point out the obvious.
Men jeg sa nok, kanskje for å bare peke på det innlysende.
That when we hear Scripture talking about the kingdom of God,
at når vi hører Skriften tale om Guds rike,
we must be prepared to find that the meaning of the term kingdom varies from place to place.
Så må man bare forberede på det, at betydningen av dette uttrykket varierer fra plass til plass.
This morning, I simply wish to concentrate on one difference of meaning.
Og I førmiddag så har jeg lyst til å ta førmiddag bare en av disse her forskjellige betydningene.
When we read the phrase, the kingdom of God,
når man leser uttrykket Guds rike,
it refers, as I say, on many occasions to God's universal rule.
Så viser det I mange tilfeller at det Guds universelle herredømme.
Let's turn back to Daniel and chapter 4.
La oss gå tilbake til Daniel og kapittel 4.
We read there Daniel chapter 4. And verse 25.
Men läser det vers I Daniel 4.
Yes, that's right, verse 25.
Ja, vers 25. Du skal bli utstøtt fra menneskene, og din bolig skal være blant markens dyr. Du skal ete gress like som oksene, og med himmelens dygg skal du vetes. Sju tider skal gå fram over deg, inntil du sanner at den høyeste har makt over kongedømme blant menneskene, og gir det til hvem han vil.
Here the proud emperor Nebuchadnezzar.
Her den stolte keiser Nebuchadnezzar.
Has to be taught a very practical lesson.
Og han må lære få en voldsom praktisk lærepenge.
And that is that the most high ruleth in the kingdom of men.
At den høyeste har makt over kongedømme blant menneskene.
All the time.
Hele tiden.
God never ceases his divine rule.
Gud har aldrig, eller gir aldrig opp sitt guddommelige herredømme.
It doesn't depend on there being a very good king on the throne of a particular kingdom.
Det ikke avhengig av det at det en voldsom god konge på tronen I et eller annet jordisk rike.
Or whether the king is a very bad king.
Eller om kongen en voldsom dårlig konge.
It does not cancel out the rule of God.
Ingenting av det kan stoppe Guds herredømme eller gjøre det ugyldig.
God was still ruling when Hitler reigned in Germany.
Gud regjerte fremdeles.
And Stalin in Moscow.
Når Hitler regjerte I Tyskland og Stalin I Moskva.
And Pol Pot in Cambodia.
Og Pol Pot I Kambodsja.
Look what verse 17 of that same chapter 4 says.
Så la oss se på vers 17 I samme kapittelet som sier. Dette budskap etter vokternes råd, slik de helliges avgjørelse I denne sak. For at alle som lever skal sanne at den høyeste har makt over kongedømme blant menneskene. Han gir det til den han vil, og setter den ringeste av menneskene til å råde over det.
That is God in his providence controls, ultimately controls the affairs of men.
Det er Gud som i sitt forsyn kontrollerer det som skjer iblant menneskene.
Past, present and future.
I fortid, i nåtid og i fremtid.
But now in this very same book of Daniel.
Men nå skal vi lese det akkurat samme boken, Daniels bok.
The term kingdom is used in a different sense.
Det blir riket brukt i en annen betydning.
It is spoken of a kingdom yet to come.
Det blir talt om et rike som skal komme.
Let us look in chapter 2.
La oss se i kapittel 2.
And verse 44.
Og vers 44. Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene. Men selv skal det stå fast i evighet.
This statement refers to the future.
Dette uttrykket viser til fremtiden.
In the days of those kings.
I disse kongers dager.
Shall the God of heaven set up a kingdom?
Vil himmelens Gud opprette et rike?
And it implies obviously that that kingdom was not at that moment in existence.
Og det betyr selvsagt at det riket eksisterte ikke akkurat i det øyeblikket når Daniel skrev dette.
So this is a future kingdom to be set up by God.
Så det et fremtidig rike som skal bli sett opprettet av Gud.
And as we shall see, it is a reference to the messianic kingdom of our Lord.
Og det skal vi se at det en henvisning til vår Herre sitt messianske kongedømme.
That in Daniel's time was still future.
Og det var på Daniels tid fremdeles fremtid.
And some part of it is still yet future for us.
Og en del av det er fremdeles fremtidig for oss.
Mm-hmm. So let us look now at Revelation chapter 11.
Så la oss nå se i Åpenbaringen kapittel 11.
Revelation 11.
Åpenbaringen 11.
And we read that in verse 15 to start with.
Og vi leser der i vers 15 til å begynne med. Og den sjuende engel blåste i basunen, og høye røster ble hørt i himmelen som sa, «Kongedømme over verden, tilhører nå vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.»
So this is looking forward to the future.
Så her ser han frem imot fremtiden.
To a time when the kingdom of this world, notice the singular in Greek, not the kingdoms of this world, but the kingdom of this world.
Og her står det at det kongedømme, ikke kongedømmene, men kongedømme i eintall, står det på gresk.
Mm-hmm. The kingdom of this world shall become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever.
Så kongedømme over verden tilhører nå vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.
In other words, it is referring to the messianic kingdom, the kingdom of the Messiah, the kingdom of God's Christ.
Og det henviser til det messianske riket, til Guds Kristus sitt kongedømme.
And so that we shall see clearly in our minds the distinction between the universal kingdom of God and the messianic kingdom of Christ.
Og for at vi skal ha det klart for oss, skal se forskjell på Guds universelle rike og Kristi.
Let's read again 1 Corinthians and chapter 15.
Så la oss lese 1. Korinterbrev og kapittel 15.
Mm-hmm. We shall start 1 Corinthians 15 and verse 24 to 28.
1. Korinterbrev 15, 24-28. Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Den siste fiende som blir tilintetgjort er døden. For alt har han lagt under hans føtter. Men når han sier at alt er underlagt ham, da er det klart at han som la alt under ham er unntatt. Men når alt er underlagt ham, da skal også sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.
Which verses are telling us that God will put the kingdom of this world into the hands of our Lord Jesus Christ.
Og disse versene forteller oss at Gud skal legge herredømmer, kongedømmer over denne verden i vår Herre Jesu Kristi hender.
And he shall reign until all enemies are put down beneath his feet.
Og han skal herske som konge til han har lagt alle sine fiender som skal under sine føtter.
And when he has pacified the whole universe.
Og når han har skapt fred I hele universet,
and brought it to obedience to God.
Og ført det inn under lydighet mot Gud.
He will hand back the kingdom to God.
Så skal han gi tilbake riket til Gud.
So says the, say these verses.
Det det som står I disse versene.
Well, all that's been rather difficult, hasn't it?
Ja, dette her var litt vanskelig, var det ikke?
Fancy starting a course of talks with the difficult bit.
Tenk oss å begynne en bibeltimeserie med det vanskeligste.
Having done that, what hope should I have of carrying you on to the rest?
Hva håp skal jeg nå ha for å få dere med meg videre til resten?
But if we are to think clearly about the kingdom of God, we must be prepared to recognize these different distinctions in meaning.
Men hvis vi skal kunne tenke klart om Guds rike, så må vi være klart til å tenke på disse forskjellige betydningsnyansene.
Otherwise, our thinking and discussion will become seriously muddled.
For ellers blir tankene våre og samtalen vår vil bli grumsete, alvorlig grumsete.
Now, in these talks, I shall be concentrating for my part particularly on Christ's messianic kingdom.
Og for min del så skal jeg konsentrere meg om Kristus sitt messianske rike I mine timer.
And the term kingdom, or kingdom of God, used in connection with Christ's reign.
Og uttrykket Guds rike som knyttet til Kristus sitt herredømme.
And here I wish to point out,
og her har jeg lyst til å peke på,
that as I understand the New Testament, and the Old as well, of course,
at som jeg forstår det nye testamentet og det gamle, selvsagt,
there are different phases in Christ's messianic kingdom.
Så det forskjellige faser I Kristus sitt messianske rike.
In one phase, the kingdom of the Messiah has already come.
I en fase så har Messias sitt kongedømme allerede kommet.
It came at the beginning of our Lord's public ministry.
Det kom I begynnelsen på vår Herres sitt offentlige virke.
In another sense, our Lord's messianic kingdom has not yet come.
Og I en annen forstand så vår Herres sitt messianske kongedømme ikke kommet ennå.
And we pray with the church, Maranatha.
Og vi ber I samme menigheten, Maranatha.
Our Lord, come.
Vår Herre, kom.
In one sense then, his kingdom hasn't yet come.
I en forstand så ikke hans rike kommet ennå.
But if in one sense it came when he began his public ministry.
Men hvis det kom I en forstand når han begynte sitt offentlige virke.
And if in another sense it will come when he returns in power and great glory.
Og, men at det samtidig vil komme I en annen forstand når han kommer tilbake I makt og herlighet.
How shall we understand the middle bit, so to speak?
Hvordan skal vi da forstå det som I middle? Hva sier det så?
In what sense can we speak of his kingdom in the present time?
Hvordan kan vi, I hvilken forstand kan vi snakke om hans kongedømme, hans rike nå?
So I am suggesting for your thought and criticism and corrections if need be.
Jeg foreslår for dere, og dere kan tenke på det og kritisere og rette på det, hvis det nødvendig.
That we must be prepared to think of three different phases in our Lord's kingdom.
Jeg foreslår at vi må være redde til å tenke på tre forskjellige faser I vår Herre sitt kongedømme.
And that won't prove too astonishingly difficult for me.
Og det skal ikke være så voldsomt vanskelig for meg.
Because I have you half converted already.
For jeg har allerede halvveis omvendt dere.
You see, I do believe that you believe in the second coming of Christ.
For jeg tror det at dere tror på Kristi andre komme.
And if you believe that Christ is coming again,
og hvis at dere tror at Kristus kommer igjen,
to do all sorts of important things,
for å gjøre alle slags viktige ting her I verden,
then I shall ask you why he didn't do it all the first time he came.
Så skal jeg spørre dere om hvorfor gjorde han ikke med en gang når han først var her?
And when he came the first time and did some of his messianic work,
for når han kom første gang og gjorde noe av sitt messianske arbeid,
what's happened now?
Hva skjer nå?
Has he gone into retirement, so to speak?
Han går nå av med pension, for å si det så.
And will only continue the work when he comes again.
Og så skal han bare fortsette det igjen når han kommer tilbake.
Or is his kingdom a present reality?
Eller hans rike en realitet I dag?
And a growing reality.
Og en voksende realitet I dag.
Three phases then in our Lord's messianic kingdom.
Det altså tre faser I vår Herres messianske rike.
So now, for this morning, we think about the kingdom of the Messiah that came at the beginning of our Lord's public ministry.
Så I førmiddag skal vi tenke på Guds rike I den betydning at det kom når han begynte sitt offentlige virke.
So let us turn again to Scripture.
Så la oss gå til skriften igjen.
This, after all, is a Bible study course.
For dette selvsagt, det jo et bibelstudiekurs.
And it has the advantage, turning to scripture, that it helps one to keep awake.
Og det har en fordel at vi går hele tiden leser fra Bibelen, at det hjelper oss å holde oss våkne.
And here we read from the Gospel by Mark in chapter 1.
Og da skal vi lese I Markus evangelium, kapittel 1.
Two verses in chapter 1, verses 14 and 15.
To vers I kapittel 1, vers 14 og 15. Men etter at Johannes var satt I fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, «Tiden fullkommet, og Guds rike kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.»
Let us notice first what our Lord says in verse 15.
La oss først legge merke til hva vår Herre sier I vers 15.
The time is fulfilled.
Tiden fullkommet.
And the kingdom of God...
Og Guds rike.
Now, I don't know what your Norwegian versions say at that point.
It says kingdom of God.
It has come?
It has come nigh.
Oh, yes. Your Norwegian version apparently says the kingdom of God has come near.
Yeah. Altså, Guds rike kommet nær, står det på norsk.
And so do many English translations as well.
Og det gjør også mange engelske oversettelser.
For the Greek verb that is here, there used,
for det greske verbet som brukt der,
was originally, originally had the meaning to come near.
For det hadde opprinnelig betydningen å komme nær.
Or to approach.
Eller å nærme seg.
But as the centuries went by,
men etter så århundrene gikk,
this Greek word got to itself the fuller meaning of to arrive.
Så fikk dette verbet en fullere betydning om å komme fram.
And I am suggesting to you that it is what it is meant here.
Og jeg foreslår for dere at det det betyr her.
The kingdom of God is not merely drawn near.
Guds rike ikke bare kommer ned.
It has actually arrived.
Men det allerede kommet.
It has come.
Det kommet.
Yes, of course it's come. Because the king himself had come.
Selvsagt det kommet, for at kongen selv kommet.
But in case you should doubt it, let's keep a thumb in that passage so we can find it again easily. And look back to Matthew chapter 12.
I tilfelle du I tviler på dette fremdeles, så kan du heller tommeltotten der, og så skal vi gå til Matthäus.
And verse 28.
Matthäus 12 og vers 28. Men det ved Guds ånd jeg driver ut I onde ånder, da jo Guds rike kommet til dere.
Mm-hmm. And this verse, Matthew 12:28, tells us explicitly from the mouth of our Lord.
Og dette verset i Matteus 12:28, det forteller oss uttrykkelig ifra vår Herre sin munn.
The kingdom of God has come on you.
At Guds rike kommet til dere.
And our Lord cites the evidence of it.
Og Herren siterer beviset for dette.
In delivering these people from Satan's demons.
I det han befridde disse folk ifra Satans sine demoner.
I have done it with the very finger of God.
Sier han, så gjorde jeg det med Guds, selve Guds finger.
This is God poking his finger into our world.
Det Gud som stikker fingeren sin bort i denne verden.
Christ is now Christ is now performing the rule of God. Directly.
Kristus han utfører Guds regjering direkte her i denne verden.
The kingdom of God, he says, has come. There is no disputing the meaning of the word. The kingdom of God has come on you.
Guds rike kommet til dere. Det ikke noe diskusjon om betydningen av dette verset.
So from this, I take my stand for the moment.
Og der står jeg for øyeblikket.
The present. The past phase, I should say, the past phase, the coming of the kingdom of God in the public ministry of our Lord.
Den fasen i Guds rike som ligger i fortiden, det var når Guds rike kom, når Jesus begynte sitt offentlige virke.
But now let us sit back for a moment and relax.
Men la oss nå lene oss tilbake litt øyeblikk og slappe av litt.
We toil through systematic theology for the moment.
Vi sliter med systematiske teologi for øyeblikk.
And sometimes that can be a rigorous and a little bit dull subject.
Det kan være temmelig anstrengende og temmelig kjedelig emne.
Pray listen with me to our blessed Lord himself.
Men vær så snill og hør sammen med meg på vår velsigna Herre selv.
And hear how he regarded the coming of the kingdom of God.
Og hør på hvordan han så på Guds rike sitt komme.
Verse 14, he came preaching the gospel of God.
Vers 14, han kom og forkynte Guds evangelium.
And then he said in verse 15, repent you and believe in the gospel.
Og i vers 15 så sier han, omvend dere og tro på evangeliet.
Let me, if I can possibly do it, convince you that the topic of the kingdom of God and its coming is absolute gospel.
Og la meg prøve å bevise dere om det, hvis jeg kan det, at Guds rike og dette emnet, det er absolutt evangelium, gode nyheter.
Calculated to rouse the heart and the spirit.
Og det er tenkt at det skal skape, bevege hjertene våre og ånden våre.
And provoking you, unless you're very careful, to shout hallelujah, at least in your hearts.
Og til vi kunne få dere til å rope hallelujah, hvis dere ikke passer på, i alle fall i hjertene dere.
Hallelujah, the kingdom of God has come.
Hallelujah, Guds rike er kommet.
What marvelous gospel it is.
For et fantastisk evangelium det er.
But let us put him, let our Lord put it in his setting.
Men la oss, la vår Herre sige det i sin sammenheng.
The time is fulfilled, he says.
Tiden fullkommet, sier han.
The prophecies regarding this phase of the coming of the kingdom have now been fulfilled.
Profetiene om denne fasen i Guds rike blitt oppfylt.
The intervening time since the prophecies were given and its fulfillment, that intervening time is now finished.
Den er mudlertiden, så var i mudler det at profetien ble gitt, og dette ble oppfylt, den er ferige.
The kingdom of God has actually come.
Guds rike faktisk kommet.
But now notice verse 14, if you will.
Men nå legg merke til vers 14, hvis du.
Precisely when was it that our Lord Jesus said this?
Hva tid var det nøyaktig at vår Herre Jesus sa det?
It says it was after that John was delivered up. Jesus came into Galilee preaching the gospel of God.
Jo, det var etter at Johannes var satt i fengsel at Jesus kom til Galilea og forkynte evangeliet.
The timing was absolutely precise.
Og det var nøyaktig timing her.
The Lord Jesus did not pronounced the coming of the kingdom while John was still fulfilling his ministry.
For vår Herre Jesus, han forkynte ikke, han proklamerte ikke Guds rike mens Johannes holdt på å fullføre sin tjeneste.
John was the forerunner.
For Johannes var forløperen.
He came to prepare the way of the Lord.
Han kom for å berede vei for Herren.
He came to point the people to the Lamb of God.
Han kom for å peke på Guds lam.
And gave his testimony to the Jews.
Og gav sitt vitnesbyrd til jødene.
I saw the Spirit of God descend on him at his baptism.
Jeg så Guds ånd komme ned over han når han ble døpt.
And he who sent me to baptize.
Og han sendte meg for å døpe.
Did it so that you may know the Messiah and who he is.
Og han gjorde det for at dere skulle kjenne Messias og hvem han er.
And that is why, among other things, I baptize.
Og det grunnen til, blant annet, at jeg døper.
So that when I baptize Jesus of Nazareth.
At når jeg, derfor når jeg døpte Jesus fra Nazareth.
God might show the world who Jesus was.
Så kunne Gud vise verden hvem Jesus var.
And I saw the Holy Spirit of God descend on him like a dove.
Jeg så Guds ånd komme ned over han som en due.
And I'm telling you now as the official forerunner.
Og jeg forteller dere nå som den offisielle forløperen.
That this is the Son of God.
At dette Guds sønn.
And the Lamb of God.
Og Guds lam.
John was the forerunner.
Johannes var forløperen.
As we shall see on another occasion,
som skal se med en annen anledning,
John was not given to participate in the kingdom of God that Christ brought, first brought.
Så fikk ikke Johannes anledning til å ta del i dette riket som Jesus kom med først.
Christ waited till John was now delivered up.
Kristus han ventet til at Johannes var satt i fengsel.
His work was done.
Hans gjerning var fullført.
He was in prison.
Han var i fengsel.
Very shortly now, Herod would have him executed.
Og det var bare korte tid til Herodes kom til å få han henrettet.
And now our blessed Lord takes the stage.
Og så står vår velsignede Herre frem på scenen.
And he preaches the gospel.
Og han forkynner evangeliet.
The kingdom of God has come.
Guds rike kommet.
But we do well to look back to see the context in the prophecy of Isaiah and chapter 40.
Men vi gjør vel i å gå og se på sammenhengen i profetiene i Jesaja og kapittel 40.
For here is where prophecy talks of the coming of John the Baptist.
For her det profetien taler om at Johannes døperen skal komme.
Look please at chapter 40, verse 1.
Se i vers, kapittel 40 og vers 1.
To get the context.
For å få sammenhengen.
Comfort you, my people, saith your God.
It wasn't Jeremiah.
No, Isaiah, 40.
Trøst mitt folk, sier deres Gud.
Yes, what you are about to hear.
Det som dere skal nå skal høre
is a marvelous message of comfort.
Det et fantastisk trøstebudskap.
Oh, do prepare to be comforted.
Gjør dere klar til å bli trøstet.
Comfort you, my people.
Trøst, yes. Mitt folk.
What else? Verse 9.
Hva står det videre? Vers 9.
O thou that tellest good tidings to Zion.
Du, Sions gledesbud.
That is gospel to Zion.
Det det samme som forkynne evangeliet for Sion.
Get up into a high mountain and shout it loud as you can.
Stig opp på et høyt fjell og rop det så høyt du kan.
This is gospel.
Dette evangelium.
And what is the gospel?
Og hva evangeliet?
Verse 3, the voice of one that cries, prepare you in the wilderness the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.
Hør der en som roper, rydd i ørkenen vei for Herren, gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud.
Here, prophetically speaking, is John Baptist.
Her det profetisk talt om Johannes Døperen.
Who identified himself as the voice crying in the wilderness.
Han identifiserer seg selv her i profetien som en stemme som roper i ørkenen.
And called upon the people to prepare a way.
Og kalte på folk at de skulle forberede en vei.
What for?
Hva?
For this exalted visitor to come down the road.
For at den her opphøya gjesten skulle komme ned denne veien.
Yeah. And who was it that should come?
Og hvem var det som skulle komme?
Look at verse 10.
Se I vers 10.
Behold, the Lord God will come as a mighty one, and his arm shall rule for him.
Se, Herren kommer med velde, og hans arm råder.
No wonder the crowds went out in their multitudes to John the Baptist in the wilderness.
Det ikke til å undre seg over at flokkene gikk ut I store mengder til Johannes I ørkenen.
For 400 years there had been no prophet.
I 400 år hadde det ikke vært en profet.
But when Judea heard the voice of John the Baptist in the wilderness,
men når Judea hørte Johannes døperens stemme I ørkenen,
the hair stood on end.
Så reiste håret seg på dem.
Prepare the way of who?
Hvem skal han forberede veien til?
The Lord.
Herren.
Trust the metaphor, please. Prepare the way of the Lord.
Stol på dette bildet og forberede vei for Herren.
Just as when, say, a human emperor would visit a foreign land and come to its capital city.
Akkurat samme måten som når en utenlandsk keiser kom til et land.
The local citizens would prepare the way, you see.
Så ville de lokale innbyggerne forberede veien.
So that the road would be smooth.
Så sånn at veien skulle være jevne.
Wouldn't do for the emperor's chariot to clash on a bit of stone and the wheel come off.
Det ville tatt seg dårlig ut hvis keiserens vogn skulle komme bort I et hål I veien, og så hjulet datt av.
Wouldn't do for the road to be full of hills and hollows.
Det ville ikke være bra hvis veien var full av humper.
So the emperor got sick through the motion of the chariot.
Så sånn at keiseren ble bilsjuk, rett og slett, eller vognsjuk.
The road had to be direct.
Veien den måtte være rett.
And smooth.
Og jevne.
We do it still in England sometimes.
Vi gjør det fremdeles I England av og til.
When the queen is about to come.
Når dronningen skal komme på besøk.
Roads get tarmacked that hitherto are full of holes and hollows.
Så blir veier asfaltert og så har hun fodle I håler og humper til det.
We citizens have to pay for it, that's the trouble.
Men det klart vi borgerne må betale for det.
But here the people are called upon to prepare a way for who to come.
Og her blir de kalt til å forberede veien for hvem som skal komme.
God to come?
Er det Gud som skal komme?
For the Lord to come?
Er det Herren skal komme?
What an astounding concept this is.
Hva dette for et fantastisk konsept?
And you notice the context in which it is preached.
Og du ser sammenhengen det blir forkynt I.
Look at verse 6.
Se I vers 6.
The voice of one saying, cry. And one said, what shall I cry?
Hør dere en som sier rop, og en annen svarer, hva skal jeg rope?
All flesh is as grass.
Alt kjød gress.
And the goodliness thereof is as the flower of the field.
Og all det særlighet som blomst på marken.
The grass withers.
Gresset blir tørt.
The flower fadeth.
Blomsten visner.
Verse 8. Vers 8. Grass withereth.
Vers 8. Gresset blir tørt.
The flower fadeth.
Blomsten visner.
But the word of our God shall stand forever.
Men vår Guds ord står fast til evig tid.
Ah. This is a fading world, isn't it?
Dette her en verden som I ferd med å forgå, det ikke?
Spring preaches its message every year.
Våren den forkynner sitt budskap hvert år.
The lovely blossoms.
Disse her flotte blommene.
But soon they fade.
Men det går bare I stund så visner de.
The old sun up in the sky is giving out its energy, and say the scientists, one day it will cease.
Den gamle solen oppe på himmelen, den gir ifra seg energien sin, og en dag, sier vitenskapsfolket, så kommer den til å slutte å skine.
It doesn't matter that it might take the old sun millions and billions of years to go extinct.
Det gjør ikke noe at det kan ta noen millioner år for å utrydde denne solen.
With our own telescopes, we can see other suns in the universe that have blown up and are extinct.
Med teleskopene våre kan vi se andre soler I universet som har eksplodert og forsvunnet.
The universe grows old.
Universet blir gammelt.
And so do we.
Og så blir vi også.
You'll never believe this.
Du kommer aldri til å tro dette.
I was handsome once.
Jeg var faktisk en ganske kjekke kar en gang.
Not everybody thought so.
Det var ikke alle som syntes det.
But my mother thought so.
Men mor mi syns det.
But now you see what time has done, don't you?
Men nå ser dere hva tid har gjort.
And don't be too critical, because you're in the same situation.
Og ikke vær for kritiske, for dere I samme båten selv.
You're still beautiful.
Dere fremdeles fine å se på.
But you're not going to remain so, are you?
Men dere kommer ikke til å forbli sånn, kommer dere?
Signs of decay and fading beauty are all around us.
For tegn på at forfall og skjønnhet forgår rundt oss alle veier.
All flesh is as grass.
Alt kjød som gress.
And what is more, the most beautiful things seem the first to fade.
Og det verre, det mest, det fineste ser ut som det det første som visner.
And man, the human king of creation, fades.
Og menneske, sier det, menneske ligger kong over skaperverket, det også forgår.
What hope have we?
Hva håp har vi?
Is there any gospel?
Det noe evangelium?
In our aging and perishing society.
Det noe evangelium I vårt aldrende og samfunn som forgår?
Oh, listen to the marvelous gospel.
Hør. På det fantastiske evangeliet.
John the Baptist preached to the world.
Som Johannes døperen forkynte for
verden. Prepare the way of the Lord.
Forbered veien for Herren.
Behold your God.
Se deres Gud.
God entering into time.
Gud stiger inn I tiden.
And into our world.
Og inn I vår verden.
In the person of his son.
I hans sønns person.
Oh, what fundamental gospel it is.
Hva dette for, ikke dette et grunnleggende evangelium?
That the God of eternity
at det evighetens Gud
has come into time.
Han steget inn I tiden.
As God become man.
Når Gud ble menneske.
Oh, perceive the implication of that for time itself.
Og legg merke til hva dette betyr når det gjelder tiden selv.
And the significance of the passing years.
Og betydningen til årene som går.
This is gospel indeed.
Dette virkelig evangelium.
And in our evangelism we need to come back to it time and time and time again.
Og når vi forkynner evangeliet så må vi komme tilbake til dette her igjen og igjen og igjen.
It is good, I suppose, to preach that we all ought to be kind and love each other.
Jeg antar at det bra å forkynne at vi må være god mot hverandre og være glad I hverandre.
But the gospel is bigger than that.
Men evangeliet større enn det.
What is the good of being just kind to one another?
Hva nytte av det å bare være god mot hverandre?
If in the end it only amounts to this, that you give me a helping hand into my grave.
At til 20. Sitt så betyr det bare at du hjelpte meg et lite skritt på veien imot graven min.
What is the good of all our science if it's pointing us to the fact that one day our particular planetary system will explode or freeze to death?
Hva vitsen med vitenskapen vår når det den gir bare peker på det at en dag så skal dette univers og solsystemet vårt komme til å eksplodere og forgå?
We need a hope, don't we?
Vi trenger et håp, trenger vi ikke?
And the marvelous gospel message is this, that the God of eternity, our creator.
Og det fantastiske budskapet det at evighetens Gud, vår skaper,
has entered not merely our world,
han har ikke bare kommet inn I denne verden,
but taken on humanity.
Men han har tatt på seg et menneskes skikkelse, menneskelighet.
When our Lord Jesus began his ministry, he rightly said,
og når vår Herre Jesus begynte sitt jordiske virke, så sa han med rette,
the time is fulfilled.
Tiden fullkommet.
The kingdom of God has come.
Guds rike kommet.
Because the king himself had come.
For at kongen selv kommet.
And it remains gospel, doesn't it?
Og det forblir å være evangelium, gjør det ikke?
Let's listen finally to the apostle Peter.
La oss til slutt høre på apostelen Peter.
And as he comes to the end of his chapter 1.
Når han kommer til slutten på sitt første kapittel.
He takes up the words of Isaiah.
Så tar han fram Esaias sin ord.
All flesh is as grass.
Alt kjød som gress.
And the flower of the field fades and perishes.
Og all det herlighet som blomsten på gresset, gresset visnet.
What hope have we?
Hva håp har vi?
Oh, but the word of the Lord abides forever, says he.
Jo, men Guds, men Herrens ord blir til evig tid.
And we have been begotten again.
Og vi ble gjenfødt på ny.
Not of corruptible seed.
Vi gjenfødde ikke av forgjengelige sæd.
But by incorruptible seed.
Men av uforgjengelige sæd.
Through the word of God.
Ved Guds ord.
That liveth and abideth forever.
Som lever og blir for evig, står det på engelsk.
And this is the word that was preached to you through the gospel.
Og dette det ordet som ble forkynt til dere ved evangeliet, sier han.
God strengthen our minds, imaginations and hearts.
Må Gud styrke vår tanke, vår fantasi og våre hjerter.
To see the glory of the gospel of God.
At vi kan se herligheten i Guds evangelium.
As our blessed Lord Jesus spoke it.
Nå som vår velsignede Herre Jesus forkynte det.
He came preaching the gospel of God.
Han kom og forkynte Guds evangelium.
God become flesh.
Gud ble kjøtt.
For our redemption.
For å forløse oss.
And calling on us to repent and to believe the gospel.
Og kalte på oss til å omvende oss og tro evangeliet.
And as our world progresses further and further into its atheism here in the West.
Og mens vår verden går videre og videre imot ateisme her i Vesten.
And thereby reduces each preceding generation to utter eventual hopelessness.
Og derved reduserer hver generasjon som går til den ytterste håpløshet.
They've nothing to offer you except a grave in the end.
Ingenting er tilbyr dere utenom en grav på slutten.
Neither your hopes nor your rationality will survive.
Hverken håpet dine eller forstanden din kommer til å overleve.
Usually you're talking about helping posterity to be better.
Og det nytteløst å snakke om at du skal hjelpe de følgende generasjonene til å bli bedre.
The universe itself, our planetary system will collapse upon humanity.
For vårt univers og planetsystem kommer til å kollapse over menneskene.
There's only one real hope.
Der bare ett virkelig håp.
And this is the hope of a gospel.
Og det evangeliet sitt håp.
That God has entered humanity.
At Gud har kommet inn i menneskeheten.
As our redeemer.
Som vår forløser.
And we've been begotten again.
Og vi ble født på ny.
And to a living hope.
Til et levende håp.
By the resurrection of Jesus Christ.
Ved for Jesus Kristi oppstandelse fra de døde.
Shout hallelujah.
Rop hallelujah.